Πρώτο πρόγραμμα.
Επιτρέπω στον εαυτό μου να ελπίζει ότι ο κόσμος μας θα αναδυθεί από τις τρέχουσες φασαρίες, ότι μια μέρα θα μάθει να δίνει κατεύθυνση και σκοπό στα προβλήματά του, όχι σε σκληρούς εγκληματίες και απατεώνες, αλλά σε ανθρώπους πρικισμένους με σοφία και θάρρος. Bertrand Russell, 1872-1970, Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός και διανοούμενος, βραβευμένος με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1950. Σε μια εποχή σαν και αυτή που διανύουμε τώρα, όπου στο όνομα της δημοκρατίας ο κάθε τυχάρπαστος μπορεί να γίνει βουλευτής, ευρωβουλευτής, υπουργός, ακόμα και πρόεδρος, είναι πάντοτε επίκαιρη και η ρίση του Έλληνα συνθέτη και επίσης διανοούμενου για μένα, του Μάνου Χατζηδάκη, που έλεγε ότι μέχρι να γίνουμε κράτος με πραγματική παιδεία, θα συνεχίσουμε να εκλέγουμε ανθρώπους με περιορισμένη παιδεία και μηδενικό ήθος. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά δυστυχώς είναι λίγες. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σαν να μην περνά ούτε μέρα χωρίς είδηση από το αστυνομικό δελτίο, όπως σήμερα ότι συνελήφθη 17χρονος για ξυλοδαρμό 48χρονου που νοσηλεύεται τώρα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού και δίνει μάχη για τη ζωή του. Δεν ξέρω εάν πράγματι, όπως λένε, έχουν αυξηθεί τα βαριά φαινόμενα βίας στην κοινωνία ή αν τώρα τα μαθαίνουμε πιο εύκολα με την μεγάλη βεντάλια των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα του Μαΐου του 2025, 21η ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά και καλά προπαντός σε όσους και όσες γιορτάζουνε. Είναι η μέρα κατά την οποία το βλέμμα και η καρδιά μας είναι στη Γάζα. Εμένα έχει κολλήσει στην εικόνα ενός 12χρονου κοριτσιού της Παλαιστίνιας Τζάνα, που όπως διαβάζω στο CNN δυσκολεύεται ακόμα και να γεμίσει 2 κουβάδες με νερό που κουβαλά όλη την ημέρα, γιατί υπάρχει έλλειψη, υπάρχει πείνα και υπάρχει φόβος μεγάλος για λοιμώδεις ασθένειες. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο τι συμβαίνει σήμερα εκεί, 592 ημέρες από την έναρξη του πολέμου. Πρόσωπο της ημέρας, Χρήστος Μαυρίκης, που κατηγορείται για δωροδοκία δικαστή. Δεν ξέρω τι επαγγέλλεται, ξέρω ότι ήταν πρώην υπάλληλος του ΟΤΕ, δεν ξέρω τι κάνει τώρα, ξέρω όμως καλά το ποιόν του. Όταν επέστρεψα από την Αγγλία στην Ελλάδα στην αρχή της δεκαετίας του 90, ο αείμνηστος Κίτσος Στεγόπουλος μου ανέθεσε να ερευνήσω και να γράψω στην Ελευθεροτυπία για το περίφημο σκάνδαλο των υποκλοπών τότε από τον Μαυρίκη, δεξί χέρι του τότε στρατηγού Γριλάκη, συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρακολουθώντας πολιτικούς και δημοσιογράφους. Ανάρτηση της ημέρας, ένα απόσπασμα από σημείωμα σήμερα στο Facebook από τον Νικόλα Μολφέτα, διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Σιάτλ, όπου ζει μόνιμα από τους τακτικούς συνεργάτες της εκπομπής. Αναφέρεται λοιπόν στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και λέει: «Όσοι δικαιολογούν χωρίς δεύτερη σκέψη κάθε έγκλημα πολέμου που διαπράττει καθημερινά πλέον η κυβέρνηση του Ισραήλ, φοβάμαι πως δεν συνειδητοποιούν πόσο μοιάζουν με αυτούς που επί αιώνες δικαιολογούσαν και δικαιολογούν ακόμα κάθε έγκλημα εναντίον των απανταχού Εβραίων». Σήμερα συμπληρώνονται 592 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, την 8η Οκτωβρίου 2023, μετά την πρωτοφανή σφαγή περισσότερων των 1000 αμάχων από την Χαμάς σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση περίπου 150 ομήρων. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χαρέτς είναι τα εξής. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Έχουντ Όλμερτ, δήλωσε ότι αυτό που κάνει τώρα το Ισραήλ στη Γάζα είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζουμε έγκλημα πολέμου. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες, το Ισραήλ ετοιμάζεται για χτύπημα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, όπως μεταδίδει σήμερα το CNN. Επίσης, όπως γράφει ο Χαΐμ Λέβινσον στην Χαρέτς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι διαμεσολαβητές θέλουν οπωσδήποτε να τερματιστεί ο πόλεμος τώρα. Αλλά με τον Νετανιάχου να αρνείται να προσέλθει σε σοβαρές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις, λένε, οι συζητήσεις στην Ντόχα είναι πιθανόν να αποτύχουν. Τέλος, η Ευρώπη, συμπληρώνει ο αρθρογράφος, αρχίζει να βλέπει αυτή την κατάσταση ως την τελευταία ευκαιρία για να σταματήσει η μεγαλύτερη εθνοκάθαρση που έχει συμβεί ποτέ. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1000η, 100η, 82η ημέρα του. από την Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ειδού η εικόνα εκεί σήμερα. Ο Πάπας Λέων επιβεβαίωσε στην Τζόρτζια Μελόνι την προθυμία του να φιλοξενήσει στο Βατικανό τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων για να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως δήλωσε την Τρίτη η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Ο Βολοντίμ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να συνεχίσει τον πόλεμο μια μέρα αφότου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλτ Τραμπ, συζήτησε για τον πόλεμο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η δίωρη τηλεφωνική τους επικοινωνία, όπως γράφει η Guardian, δεν έφερε ουσιαστικές παραχωρήσεις από τη Μόσχα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κατηγόρησε επίσης τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι κερδίζει χρόνο και ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη στην Ουκρανία. Στην τακτική του αξιολόγηση, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία πρέπει να αναγνωρίσει ρητά την νομιμότητα του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Συντάγματος της Ουκρανίας και την κυριαρχία της Ουκρανίας προκειμένου να συμμετάσχει σε ουσιαστικές καλόπιστες διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν επίσης να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν από την διαπραγμάτευση μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να επεκτείνει τον κατάλογο των απαιτήσεών της, ενώ θα έπρεπε να προετοιμάζεται να κάνει υποχωρήσεις. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Τρίτη τον 17ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με επίκεντρο τον σκιώδη στόλο των πετρελαιοφόρων, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις υβριδικές απειλές, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φαντερ Λέιεν δήλωσε ότι ένα ακόμη 18ο πακέτο προετοιμάζεται ήδη με περαιτέρω σκληρά μέτρα κατά της Μόσχας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε επίσης 100 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε όλους τους ρωσικούς στρατιωτικούς, ενεργειακούς, χρηματοοικονομικούς τομείς και σε όσους διεξάγουν τον πόλεμο πληροφοριών του Πούτιν κατά της Ουκρανίας. Και τέλος, όπως είπαμε πριν, ο Πάπας Λέων επιβεβαίωσε στην Τζόρτζια Μελόνι την προθυμία του να φιλοξενήσει στο Βατικανό τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο στην Ουκρανία για μια προσπάθεια επίλυσης αυτού του δεδαλώδους προβλήματος. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε με το τραγούδι των Beatles «While my guitar gently weeps», ενώ η κιθάρα μου έτσι σιγανά σιγοκλαίει, σε μια πολύ απαλή ακουστική εκδοχή από τον Μέγα George Harrison. Στον επίλογο της εκπομπής μας έχουμε πάλι το ίδιο τραγούδι, αλλά από μια πολύ δυναμική έτσι εκτέλεση και με τον Κάρλος Σαντάνα. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το Inspiration, είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από τους Inspirational Strings. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 10 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτη καλεσμένη σήμερα την Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφο, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια και τακτική αρθρογραφία έχει σε διάφορα μέσα. Ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ο Τραμπ, που μίλησε 2,5 ώρες τηλεφωνικά με τον Πούτιν, δεν φαίνεται να πέτυχε οτιδήποτε. Καλημέρα, Αλεξία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχει πολύ ρεπορτάζ, όλο το διπλωματικό ρεπορτάζ. Είπες εσύ στην πρόλογό σου και για τον Αμερικανό πρόεδρο, για την αποτυχημένη τελικά συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχουμε τις εξελίξεις στην Γάζα και είχαμε και την παρουσία του Πρωθυπουργού χθες, που εκφώνησε μια ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Νομίζω όλα αυτά είναι σε μια πολύ μεγάλη ομπρέλα. Η ομπρέλα είναι το θέμα της ανασφάλειας που κυριαρχεί στο παγκόσμιο σκηνικό. Είναι οι εξελίξεις που συνεχώς τρέχουν και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βλέπουμε ως μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Τα νήματα, καλώς ή κακώς, τα κινεί ο Αμερικανός πρόεδρος εξ ορισμού λόγω της θέσης του, αλλά και της κινητικότητας που εκείνος παρουσιάζει. Και νομίζω και εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών το διπλωματικό όπλο που διαθέτουμε, που έχουμε μία θέση στο τραπέζι τη διετία 25-26 στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και με αυτό το σκεπτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στον ΟΗΕ και εκφώνησε την ομιλία.
Τι ξεχωρίζουμε, Αλεξία μου, από την ομιλία του Πρωθυπουργού?
Το θέμα της ομιλίας που εκφώνησε ήταν για την θαλάσσια ασφάλεια. Και αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε από αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Η θαλάσσια ασφάλεια για μας είναι θέμα απειλών, είναι θέμα της κατάστασης που υπάρχει στο Αιγαίο με τις απειλές από την Τουρκία. Όταν λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει σε ένα διεθνές ακροατήριο και λέει ότι με τις απειλές που υπάρχουν γενικά, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, νομίζω είναι ένα σαφές μήνυμα και προς την Τουρκία ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις επιταγές των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Πολύ περισσότερο, Χρήστο μου, που τις τελευταίες ώρες υπάρχουν διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι μια εξέλιξη που την περιμέναμε βέβαια. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει ούτε σε εμάς ούτε και στη Λευκοσία. Το να συμμετάσχει δηλαδή η Τουρκία στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα. Αναμένεται μάλιστα σήμερα να εγκριθεί το τελικό κείμενο, η διατύπωση του κειμένου, πώς δηλαδή η Τουρκία θα συμμετάσχει σε αυτό, και οι διαπραγματεύσεις για την έγκριση του τελικού κειμένου θα διαρκέσουν μέχρι τις 27 Μαΐου, οπότε είναι και το Συμβούλιο των Γενικών Υποθέσεων που θα επικυρώσουν το τελικό κείμενο. Και είναι η συμμετοχή της Τουρκίας, η αλήθεια είναι το περιμέναμε, το είχε κουβεντιάσει και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Γερμανία με την Τουρκία έχει πολύ καλό ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας στα αμυντικά, έχει υπογράψει στο παρελθόν του Βερολίνο διμερείς αμυντικές συμφωνίες με την Τουρκία, και το περιμέναμε και από τη συμφωνία που είχε υπογράψει η Μελώνη με τον Ερντογάν για την εξαγορά της ιταλικής εξοπλιστικής εταιρείας Piaggio από την τουρκική εταιρεία Bayraktar. Έχουμε δηλαδή δύο χώρες, τη Γερμανία και την Ιταλία, που μας έδειξαν ότι θέλουν διμερώς να έχουν την Τουρκία στο τραπέζι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το επιχείρημα των Βρυξελών είναι ότι αφού η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αφού έχει μεγάλο στρατό και αφού είναι η κατάσταση με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή τόσο έφραστη, η Τουρκία πρέπει να συμμετάσχει. Επομένως, για μας είναι μια εξέλιξη που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε, επιβάλλοντας στα κείμενα αυτά τα οποία θα εγκριθούν τις επόμενες ημέρες, να συμμορφώνεται η Τουρκία με όλες τις ευρωπαϊκές αξίες σε περίπτωση που προχωρήσει σε διμερείς εξοπλιστικές συμφωνίες με κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.
Η Τουρκία βεβαίως που είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη τώρα και στα εξοπλιστικά ειδικά έχει εκτοξευθεί. Και βεβαίως παίζει ρόλο και παντού. Δηλαδή ακόμα και αν γίνουν συνομιλίες για την Ρωσία και την Ουκρανία, πάλι θα φιλοξενηθούν από την Τουρκία, και βεβαίως στην Μέση Ανατολή έχει απλωθεί σε πολλαπλά μέτωπα. Τι άλλο ξεχωρίζεις, Αλεξία μου, από την διεθνή επικαιρότητα που παρακολουθείς?
Νομίζω η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή είναι, εκεί πρέπει να είναι στραμμένη συνεχώς η προσοχή μας, και δεν χρειάζεται, ξέρεις Χρήστο, να διαβάζει τις αναφορές του ΟΗΕ για την μεγάλη και ανθρωπιστική δύσκολη κατάσταση που υπάρχει. Το καταλαβαίνεις, το βλέπεις μέρα με τη μέρα. Διάβαζα και εγώ στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι ενώ έχει εγκριθεί ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν τουλάχιστον 600 φορτηγά από τη λωρίδα της Γάζας, είναι τρομερό. Τη Δευτέρα πέρασαν μόλις 5 φορτηγά και την Τρίτη μόλις 52. Και μιλάμε για 2 εκατομμύρια κατοίκους στη Γάζα. Υπάρχει τρομερή ανάγκη για πρώτες βοήθειες, για βρεφικό γάλα, για είδη πρώτης ανάγκης. Και τα φορτηγά αυτά, διαβάζω τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ναι μεν περνάνε, με τα χίλια ζόρια περνάνε, δίνει το ok οι Ισραηλές αρχές, κατεβάζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και μετά τα ξαναβάζουν πάλι στα φορτηγά, απαγορεύοντας την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στις αποθήκες και μετά να διοχετευθεί στους ανθρώπους. Μιλάμε δηλαδή για τραγική κατάσταση, πολύ πολύ επικίνδυνη, και ο ΙΕ όσο και να κάνει εκκλήσεις, Αν δεν υπάρχει επί του πεδίου και οι Ισραηλινές αρχές δεν δώσουν το πράσινο φως, τι να σου κάνουν και οι εκκλήσεις, τις αναφορές του ΟΗΕ, οι επίσημες. Μιλάμε για πολύ μεγάλο κίνδυνο, μιλάμε για κατάσταση στα πρόθυρα του λοιμού, μιλάμε για παιδιά, μικρά παιδιά που έχουν μέρα με τη μέρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ήδη πρώτες ανάγκες, κυρίως στο βρεφικό γάλα.
Και δεν υπάρχει πλέον ούτε άνθρωπος, ούτε ένας πολιτικός που ξέρω που να μην τον έχει επικρίνει έντονα. Δηλαδή ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να κουράζονται με τον Νετανιάχου. Πώς έχασε το δίκιο του αυτός ο άνθρωπος, διότι έγινε μια βάρβαρη εισβολή σε εκείνους τους δύο οικισμούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Και ξαφνικά, γιατί συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος? Θέλει να γλιτώσει πιθανώς και από δικαστήρια τα οποία ίσως τον κυνηγάνε?
Νομίζω για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ είναι ένα θέμα πολιτικής επιβίωσης. Γνωρίζει πολύ καλά ότι αν και εφόσον τελειώσει αυτός ο πόλεμος, για εκείνον θα σημαίνει το πολιτικό του τέλος. Υπάρχει το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, επομένως εκκρεμεί ένα δικαστήριο, θα έχει πολύ μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα, θα χάσει την εξουσία. Και ξέρεις, όταν είσαι ο Νετανιάχου και έχεις όλη σου τη ζωή, την πολιτική σου διαδρομή, είσαι στην εξουσία, ξαφνικά να τα χάνεις όλα και να είσαι αντιμέτωπος με την κοινή γνώμη, με το δικαστήριο και εσωτερικά και στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι θέμα λοιπόν πολιτικής επιβίωσης να παίξει όλα τα χαρτιά, να είναι τόσο σκληρός όσο μπορεί να το διαχειριστεί εκμεταλλευόμενος τον Ισραηλινό στρατό. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει ο Νετανιάχου, δεν πρόκειται καθόλου να μαλακώσει τις θέσεις του, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει η Γάζα να έχει την ανθρωπιστική βοήθεια που της αξίζει και που της επιβάλλεται. Αντιθέτως, βλέπω έναν Νετανιάχου να απειλεί συνεχώς. Διαβάζαμε σήμερα το πρωί τις αναφορές από το CNN ότι επίκειται χτύπημα του Ισραήλ προς το Ιράν. Βλέπουμε έναν Νετανιάχου να υψώνει ανάστημα ακόμα και στον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τραμπ, να μην τα βρίσκει μαζί του, και αυτό είναι κακό για τη διπλωματία. Βλέπουμε λοιπόν έναν Νετανιάχο να σκληραίνει, να τραβάει το σκηνή, και αυτό σίγουρα είναι και εις βάρος της ειρήνης στη Γάζα και στην περιοχή.
Το γεγονός ναι, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκθιάζει τον Ταγίπ Ερντογάν συζητάνε πάρα πολύ μεταξύ τους, υπάρχει ανοιχτή γραμμή. Αυτό συνήθως όποιον συμπαθεί η Αμερική που δεν είναι φύλλα προσκύμενο σε μας, μας αναστατώνει. Αυτό έχει κάποιον κίνδυνο για μας, δηλαδή όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό
λοιπόν,
βέβαια.
Ναι, κοίταξε, η θέση μας της Ελλάδος είναι ότι δεν μας αφορά οι σχέσεις που έχει με τρίτες χώρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Η δικιά μας θέση, η δικιά μας δουλειά είναι εμείς να ενδυναμώνουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, εμείς να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον. Και από την άλλη εγώ βλέπω...
Οι οποίες είναι ενδυναμωμένες τώρα, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ καλές. Ναι. Βεβαίως, είναι σε άριστο σημείο. Φαίνεται αυτό άλλωστε. Υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με τον Αμερικανικό παράγοντα. Αναμένουμε και σε λίγες ημέρες την τοποθέτηση του νέου Έλληνα πρέσβη στην Ουάσιγκτον, διότι ολοκληρώνει την εφητεία της η προηγούμενη πρέσβη, η κυρία Νασίκα. Εμείς έχουμε μια σταθερότητα. Ο Ταγίπ Ερντογάν, η αλήθεια είναι, η συγκυρία τον έχει εξυπηρετήσει τώρα. Έχει παίξει τα χαρτιά του. Mm-hmm. Κατάφερε όλο αυτό το διάστημα να ισορροπήσει και να είναι και συνομιλητής με τη Δύση, αλλά και συνομιλητής με τον Πούτιν. Αυτό ο Ερντογάν το εκμεταλλεύτηκε για τα δικά του συμφέροντα. Καλώς έκανε.
Μάλιστα.
Ότι φιλοξένησε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη είναι καλό. Όμως δεν σημαίνει όμως τίποτα, γιατί και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι σταθερός και εκείνος συνομιλητής με τους εκάστοτες ηγέτες. Βλέπεις με τον Νετανιάχου. Ναι. Τον καλωσόρισε στον Λευκό Οίκο, μίλησε με πολύ θερμά λόγια. Τώρα με τον Νετανιάχου οι σχέσεις δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από ένα μήνα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Αλεξία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας έκανες και να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά
καλή
σου. Ευχαριστώ. Ήταν η Αλεξία Τασούλη, δημοσιογράφος, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής «Καθρέφτης» από το πρώτο πρόγραμμα. Και όπως κάθε μέρα ξεκινάμε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα επιλέξαμε από τους 36 υπέροχους ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκότα, ακούσαμε δύο κριτικούς χορούς. Και με αυτούς θα καλημερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, δικηγόρος και πολιτικός, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2014. Θα συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα εδώ και στα πολλά ανοιχτά μέτωπα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και για ό,τι άλλο φέρει η κουβέντα μας. Καλημέρα σας, κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, στην υπέροχη μουσική της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έχει καιρό να τα πούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μήπως ξεκινήσουμε λίγο ανορθόδοξα για την αγαπημένη μας Κύπρο, που ξέρω τι σχέσεις έχετε κι εσείς με την Κύπρο.
Και υπηκότητα. Είναι η δεύτερη υπηκότητα μετά το γάμο μου με τον αείμνηστο σύζυγό μου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, η Κύπρος φαίνεται ότι πηγαίνει καλά τώρα. Ίσως την έχουν ευνοήσει και οι συνθήκες οι πολεμικές, οι πολύ δύσκολες που υπάρχουν όσον αφορά το μέτωπο στην Παλαιστίνη, στην Γάζα. Από την άλλη όμως καταβάλλεται μια καινούρια προσπάθεια δειλά-δειλά για να επανέναρξη των συνομιλιών. Νομίζετε ότι αυτή τη φορά μπορούμε να πετύχουμε κάτι?
Αισιόδοξη είμαι, κύριε Μιχαηλίδη. Να πούμε καταρχάς ότι το έδαφος σωστά είχε στρωθεί από την προηγούμενη διοίκηση, από τον κύριο Αναστασιάδη. Οι συνομιλίες διεκόπησαν χωρίς ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε στο Κραν Μοντανά, και τώρα η επανέναρξη ίσως να είναι σε μια βάση προόδου. Αλλά βέβαια, όταν έχουμε συνομιληθεί τον πρόεδρο Ερντογάν πρώτα, ο οποίος βεβαίως είναι στην ίδια γραμμή με τον Τατάρ, με το κατεχόμενο μέρος. Τουρκία είναι εκεί και η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, φροντίζει ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως ξέρετε, και ενισχυμένος τώρα μετά την αναβάθμιση των σχέσεών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, να μας υπενθυμίζει όχι μόνο την αναθεωρητική πολιτική, αλλά και εμένα, κουνώντας μας, ας πούμε, το δάχτυλο κατά καιρούς, όταν θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών μας, το δικαίωμα να στρατιωτικοποιούμε τα νησιά μας που είναι απέναντι στη στρατιά του Αιγαίου. Και γενικά δεν είμαι ως προς αυτό αισιόδοξη. Η αισιοδοξία μπορεί να είναι ρεαλιστική αν θεωρήσουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα αλλάξει πολιτική όταν αυτό υπαγορεύεται από τα συμφέροντά του, τα οικονομικά και τα γεωπολιτικά ευρύτερα. Μάλιστα. Μόνο τότε.
Με δύο πολέμους, ο ένας από βορρά, ο άλλος στο νότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται πως επανακτά έναν πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα στην δύσκολη εποχή Τραμπ που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς τι εισπράτετε από τις Βρυξέλλες εκεί που είστε?
χρειάζεται περισσότερο έντονη η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ το λέω και στις ομιλίες μου. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι τα συμφέροντα πάντοτε υπαγορεύουν πολιτικές. Και τι εννοώ. Βλέπουμε μια σταθερή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας για το χτύπημα στην Ουκρανία, που είχε και, όπως ξέρουμε όλοι, συνέπειες και στον τομέα της ενέργειας και ευρύτερα στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλου. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε άτολμες, αν θέλετε, φωνές όταν μιλάμε, επανέρχομαι στο πρώτο θέμα, για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το γεγονός ότι έχει ανεχθεί τόσα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μια πρωτεύουσα με στρατεύματα κατοχής, υποεισβολή και κατοχή ουσιαστικά, δείχνει ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Mm-hmm. Το θετικό στην κουβέντα μας θα βάλω ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ότι επιτέλους είναι πολύ σοβαρή η προσπάθεια που γίνεται για την οργάνωση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενιαίας ευρωπαϊκής mm-hmm. πολιτικής για την άμυνα, όπου ανοίγουν βέβαια ζητήματα εκεί, μπορούμε να τα συζητήσουμε για ποιοι θα συμμετέχουν και ποιοι όχι στα κονδύλια αυτά τα τεράστια, αλλά σίγουρα και για την αμυντική βιομηχανία και για τη συνεκτική πολιτική για την άμυνα πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για να γίνει αυτό όμως, είναι αληθές ότι υπάρχει συζήτηση τρέχουσα για την άρση του βέτο?
Τρέχουσα δεν θα έλεγα. Υπάρχουν κάποιες φωνές που μιλούν γι' αυτό, αλλά όχι ότι έχει μπει στο τραπέζι. Όχι. Δεν μπορούμε να το πούμε.
Μάλιστα. Εσείς είστε υπέρ της κατάργησης του, κυρία Βόζενμπεργκ?
Όχι.
Όχι.
Εγώ είμαι υπέρ της δικαίωσης των αιτημάτων της Ελλάδας και της Κύπρου ως προς αυτά τα οποία υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο και οι αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό δεν θα βοηθούσε σε αυτή τη συνέπεια, αυτή τη στιγμή, μια μονομερής άρση του βέτο.
Ναι. Άσχετα αν υπάρχουν χώρες, η Ουγγαρία του Όρμπαν, που θέτει βέτο συνέχεια σε ορισμένα πράγματα, αυτά δεν δυσκολεύουν?
Βέβαια,
και
η Ουγγαρία είναι μια θλιβερή παραφωνία, mm-hmm. η οποία υφίσταται και κυρώσεις, βέβαια, να πούμε, αυτές που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν mm-hmm. οικονομικό περιεχόμενο, το οποίο δεν τον αφήνει αδιάφορο τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά από ό,τι φαίνεται από την πολιτική του, αυτός εστιάζει στην τεράστια αποδοχή που έχει στη χώρα του mm-hmm. και σε μια κλειστή χώρα, η οποία εντάσσεται μεν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα, γιατί δεν ακολουθεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
Ευτυχώς που η Ρουμανία δεν έγειρε προς το μέρος του.
Όχι, το αποτέλεσμα δεν συνηγόρησε προς αυτή την πλευρά, ευτυχώς.
Λοιπόν, το πολιτικό τοπίο μας εδώ, κυρία Βόζενμπεργκ, πώς το βλέπετε? Το κυβερνών κόμμα πέρασε δύσκολους μήνες. Ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πράγματα βεβαίως και από κοντά. Θα ήθελα την δική σας τη μάτια.
Εγώ καταρχάς, κύριε Μιχαηλίδη, και συγγνώμη για το εγώ, είμαι άνθρωπος του εμείς. Mm-hmm. Η προσπάθεια που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε μόνο το εμείς να εκφράζει, mm-hmm. γιατί τα ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας εμπολής είναι εθνικά και θα έπρεπε mm-hmm. εκεί να υπάρχει ένα εθνικό μέτωπο τον οποίο να υπερασπίζεται την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν συμβαίνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχω μπει μπροστά σε έναν αγώνα να μην συκαλφαντείται η χώρα για το κράτος δικαίου, για τον ανεξάρτητο θεσμό της δικαιοσύνης και για ζητήματα ελευθερίας του τύπου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία έχουν φυγεί από την αντιπολίτευση προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Αυτός ήταν ο στόχος. Δεν έχει επιτευχθεί από εκείνους που μπήκαν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια, αλλά είχε αρκέσει να υπάρχει και ένα ψήφισμα, να υπάρχουν γκρίζες πια φωνές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που καταλαβαίνουμε ότι αυτό μόνο εις βάρος της χώρας μας μπορεί να είναι, αν θεωρήσουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να σταθμίζονται τα κονδύλια που παίρνουμε. Από την άλλη πλευρά, ναι, εγώ θα δεχθώ ότι έχουν γίνει παραλήψεις από την κυβέρνηση της χώρας μας στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίες τώρα παίρνουν και το δρόμο της δικαιοσύνης. Από την πρώτη στιγμή έπρεπε να υποστηρίζουμε όλοι με μια φωνή ότι η δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη θα πρέπει να καταλογίσει ευθύνες σε εκείνους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, με το βαθμό της υπαιτιότητας ενός εκάστου, και όχι να ποινικοποιούμε χάρη σκοπιμότητος και αντιπολίτευσης μια υπόθεση η οποία έχει 57 νεκρούς και τουλάχιστον
Δεν δέχομαι εγώ ότι κάποιοι έχουν περισσότερες ή λιγότερες ευαισθησίες ως προς τη συμπαράσταση που οφείλουμε στους συγγενείς των ανθρώπων αυτών.
Ως προς το ζήτημα που έχει εγερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να επεκταθούμε λιγάκι περισσότερο σε αυτό, στο θέμα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα που αμφισβητείται από αρκετούς κύκλους.
Ναι, αμφισβητείται από κύκλους, όπως λέτε, οι οποίοι έχουν ονοματεπώνυμο και οι οποίοι δεν είναι πλέον αξιόπιστοι. Γιατί το λέω? Εγώ δεν θέλω να πω ότι κάποιοι εξ αυτών δεν έχουν κάποιες μελέτες στα χέρια τους, αλλά έχουν καταθέσεις ανθρώπων και όχι τεκμήρια και ουσιαστικά επιχειρήματα τα οποία να στέκουν. Διότι η ετήσια έκθεση που καταγράφει την πορεία του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη, σε όλα τα κράτη-μέλη, mm-hmm. κάθε χρόνο, την Ελλάδα την έχει ψηλά. Την Ελλάδα, στην Ελλάδα αναγνωρίζει και την ελευθερία του τύπου κατοχυρωμένη και όλες τις ελευθερίες, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια πληθώρα μέσων στα οποία όχι μόνο φήμωση δεν υπάρχει, αλλά πολλά εκ των οποίων καθημερινά ξεφεύγουν σε ακραίες αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα και για μείζωνα θέματα, ακραίες αναφορές στις οποίες ποτέ δεν έχει μπει ένας stop. Δεν έχει μπει ένα επόδιο. Επομένως, για ποια ελευθερία του τύπου μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα?
Υπάρχουν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ελέγχονται για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσής τους? Φερρυππίν, ξέρω εγώ, η Ουγγαρία, λέω απ' έξω.
Για την Ουγγαρία υπάρχουν αναφορές, οπωσδήποτε. Αλλά γενικά δεν είναι ένα σύμπτωμα το οποίο θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει τα κράτη-μέλη. Mm-hmm. Συνήθως οι ευρωπαϊκοί κανόνες τηρούνται στη συντριπτική τους πλειονότητα. Αν υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν χαρακτηρίζουν τον κανόνα σίγουρα.
Μάλιστα. Για όσους μπήκανε τώρα στη συχνότητά μας, συζητάμε με την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, δικηγόρο και πολιτικό ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από το 2014. Νομίζω πρέπει να είστε η μακροβιότερη συνεχόμενα.
Και ο κύριος Κεφαλογιάννης.
Και ο κύριος
Είμαστε οι δύο που εκλεγήκαμε για τρίτη συνεχόμενη θητεία.
Μάλιστα.
Για μένα θα είναι και η τελευταία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω. Θεωρώ ότι τρεις θητείες μπορούν να ολοκληρώσουν μια συστηματική δουλειά που κάνει ο καθένας μας, το έχω πει και στον κύριο Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Βέβαια, κανείς δεν λέει ποτέ, αλλά μιλάμε για την Ευρώπη. Ναι. Η Ευρώπη με τρεις θητείες, ένας ευρωβουλευτής με μία και με δύο, δεν προλαβαίνει να κάνει σοβαρή δουλειά. Το λέω υπεύθυνα, κύριε Μιχαηλίδη, διότι οι ρυθμοί της έκδοσης των αποφάσεων, της ολοκλήρωσης των πορισμάτων, των αναφορών, των θεμάτων τα οποία χειριζόμαστε, ούτως ώστε να φτάσουν, να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο, να γίνουν αποδεκτά μετά τον Τρίλογο στο Συμβούλιο, είναι πολύ έτσι, αργή για να ολοκληρωθεί μια δουλειά. Το λέω έτσι για να έχουν μια εικόνα όσοι μας ακούν και μπορεί να μην γνωρίζουν.
Κάνοντας το μικρό διάβασμά μου εν ώψη της συζήτησής μας σήμερα, έπεσα πάνω σε κάτι που με ενδιέφερε αρκετά, δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε, στην χθεσινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού Τραν και Άγκρι, που ήταν, όπως νομίζω θα μας πείτε τώρα, μια πολύτιμη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας των ζώων κατά την μεταφορά τους.
Ναι.
Με ενδιαφέρει αυτό.
Είναι πολύ συγκρουσιακή αυτή η συζήτηση, να ξέρετε. Οι πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν καμία με καμία.
Γιατί?
Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Διεύθυνα αυτή τη συζήτηση ως προεδρεύουσα στην Επιτροπή Μεταφορών και πραγματικά και εγώ απόρρισα. Είναι ένα report το οποίο έχει, μπορώ να σας πω, 3.000 τροπολογίες. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι, δεν υπάρχει όριο που μπορεί κανείς να καταθέτει, και οι διαφωνίες τους ξεκινούν από το πόσες τροπολογίες θα πρέπει να έχουμε για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές. Δηλαδή είναι, σας λέω, συγκρουσιακοί. Άλλοι διαφωνούν ότι δεν τηρούνται σωστά οι κλιματολογικές συνθήκες, ούτως ώστε να μεταφέρονται τα ζώα, τα οποία είναι για βρώση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, να σφαγιαστούν υπό υγιείς συνθήκες. Είναι πολύ τεχνικά τα θέματα που διαφωνούν χώρα με χώρα και πολιτική ομάδα με πολιτική ομάδα. Δηλαδή, ταυτίζονται οι πολιτικές ομάδες με την πλειονότητα, ας πούμε, των απόψεων των χωρών τους. Είναι θέματα πολύ ενδιαφέροντα μεν, ναι, αλλά σας λέω και πάλι, είναι περίεργα, εξαιρετικά συγκρουσιακό αυτό το θέμα που θα έπρεπε όλοι να συγκλίνουν στην ίδια γραμμή, γιατί μάλιστα. Όλοι θέλουμε και υγιεινή τροφή και να προστατεύονται αυτά τα ζώα και η αναπαραγωγή τους και ο τρόπος που μεταφέρονται. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση έχει τώρα ανοίξει. Mm. Θα έχουμε μέλλον ως προς αυτό το ακριβώς τη θεματική ενότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βόζενμπεργκ. Σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ στη διάθεσή σας πάντοτε, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Καλημέρα σας. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Το Reddit γίνεται 20 ετών, κάνοντας μια απίστευτη διαδρομή του από νεοσύστατη επιχείρηση σε καρδιά του διαδικτύου, μας λέει η Βάλια. Με περισσότερους από 108 εκατομμύρια καθημερινούς ενεργούς χρήστες και πάνω από 100.000 ενεργές κοινότητες, το Reddit αποτελεί πρωταρχική πηγή ειδήσεων, ψυχαγωγίας και συμβουλών. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Το 2005 ήταν μια χρονιά ορόσημο. Θα έχουμε πολλές 20ετίες φέτος, είδαμε και του YouTube τα 20 χρόνια. Ήταν μια χρονιά που το διαδίκτυο άλλαζε έτσι, πρόσωπο και δεν ήταν απλώς ένα μέρος για να σερφάρεις μόνο και να βλέπεις ειδήσεις. Ήταν ένα μέρος που άρχισαν να δημιουργούνται μεγάλες πλατφόρμες. Λοιπόν, το Reddit ήταν μια από αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες. Το έφτιαξαν δύο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, ο Στίβ Χάφμαν και ο Αλέξης Οχάνιαν. Fun fact που λένε, είχαν πάει πρώτα να βρουν χρηματοδότηση για να κάνουν μια εφαρμογή για κινητά για να παραγγέλνεις φαγητό απ' έξω. Και τους αρνήθηκαν τη χρηματοδότηση γιατί τους είπαν ότι δεν είναι πολύ καλή ιδέα τότε. Πήγανε λοιπόν με αυτή την ιδέα της κοινότητας όπου ο καθένας θα μπορούσε να γράφει και να του απαντάνε να χτίζεις κοινότητες. Τα φόρουμς υπήρχαν τότε αλλά δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα σε ένα μέρος. Ήταν ένα εδώ, ένα εκεί, ένα παραδίπλα. Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν να μαζέψουν κάπου. Έτσι. Η αρχή δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη και μάλιστα οι ίδια είχαν αναγκαστεί να κάνουν διάφορους λογαριασμούς οι οποίοι ήταν ψεύτικοι και να μιλάνε ένας με τον άλλον για να μπορέσουν να δείξουν μια κίνηση. Το 2006 είχαν 700.000, κατάφεραν και είχαν 700.000, το 2008 συγγνώμη, είχαν 700.000 χρήστες και να φανταστείς πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία που μέσα σε 3 χρόνια περίπου αυτοί οι 700.000 χρήστες ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια.
Ναι, και από ό,τι διάβασα έτσι λίγο μπαίνοντας στο site του Reddit, το site αυτό, οι χρήστες ψηφίζουν και υπέρ ή κατά των δημοσιεύσεων, δηλαδή λένε τη γνώμη τους.
Ναι, σου κάνουν like ή dislike όταν ανεβάζεις κάτι. Έχει κάτι από social, αλλά δεν είναι ακριβώς μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Η μεγάλη του δύναμη είναι τα subreddits ή sub, όπως τα λένε αυτοί που τα χρησιμοποιούν, τα οποία είναι θεματικά. Δηλαδή, εκεί μπαίνεις και κουβεντιάζεις ένα θέμα, ας πούμε την τεχνητή νοημοσύνη, ή μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, ή μπορεί να είναι... Το καλό είναι ότι έχει οτιδήποτε θέμα. Να πούμε λίγο και τα αρνητικά βέβαια. Υπάρχουν δύο μελανές στιγμές. Η μία είναι όταν άργησαν πάρα πολύ να ασκήσουν έλεγχο σε κοινότητες που είχαν σχέση με το ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία, τη ρητορική μίσους και τέτοια. Το έκαναν πολύ καθυστερημένα σε σχέση με άλλους. Και το δεύτερο ήταν ότι ακόμα οι moderators, οι άνθρωποι ας πούμε, που κατευθύνουν τις συζητήσεις κατά κάθε τρόπο, εξακολουθούν μετά από τόσα χρόνια να είναι απλήρωτοι, παρόλο που κάποιοι από αυτούς κάνουν full time δουλειά.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από την Reddit να πούμε?
Έχει και στα ελληνικά πολλά. Μπορεί στην Ελλάδα, εκεί ήθελα να καταλήξω, στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστό. Δεν είναι Facebook και Twitter και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά όμως έχει πάρα πολλά και στα ελληνικά, όπου οι Έλληνες χρήστες μαζεύονται εκεί. Αν και υπάρχουν και πάρα πολλοί διασπαρμένοι σε άλλα, τα οποία κουβεντιάζονται στα αγγλικά.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα.
Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Ακούτε πρώτο, βλέπετε καθρέφτη, η ώρα είναι 10 και 51 πρώτα λεπτά. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. στην οποία σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει για ένα δύσκολο άθλημα. Ποιο είναι αυτό? Την ανοχή στην άλλη άποψη.
Παρόλο που με μεγάλη ευκολία αναπαράγουμε στην Ελλάδα το αποδιδόμενο στον Βολτέρο ρητό, δεν συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα έδινα και τη ζωή μου για να μπορείς να το λες. Στην πράξη όμως, η ανοχή της άλλης άποψης δεν είναι τόσο δεδομένη. Καταρχήν να πούμε ότι η φράση αυτή δεν υπάρχει σε κανένα από τα έργα του Βολτέρου. Πρόκειται για μια παράφραση που προέρχεται από ένα βιβλίο του 1906 με τίτλο «Οι φίλοι του Βολτέρου» της Evelyn Beatrice Hall, η οποία περιέγραψε έτσι τη στάση του Βολτέρου υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης. Είναι μια φράση που ακούγεται ωραία και μας εξασφαλίζει έστι και προσωρινά το φωτοστέφανο της ανεκτικότητας και του διαλόγου. Δυστυχώς όμως, επειδή ο ετεροπροσδιορισμός είναι κυρίαρχο στοιχείο του δημόσιου διαλόγου, δηλαδή λέω κάτι προκειμένου να διαφοροποιηθώ από τον άλλο, που είναι και ο αντίπαλός μου, καταλήγουμε λοιπόν σε μια κουτσουρεμένη αντίληψη απροκατάληπτης συζήτησης. Τελικά πόσο έτοιμοι είμαστε να ακούσουμε πρώτα και ύστερα να απαντήσουμε? Όπου απάντηση δεν σημαίνει επιτίθεμε ούτε ταπώνω τον αντίπαλο. Δυστυχώς όμως, ο περισσότερος δημόσιος διάλογος γίνεται με όρους μεταπολιτευτικού φοιτητικού αμφιθεάτρου. Πολλά πρόσωπα με δημόσιο λόγο όχι μόνο αποδέχονται τη συνθήκη του φοιτητικού αμφιθεάτρου, αλλά και την υποδαβλίζουν, έχουν σαν δικαιολογία το δικό τους αφήγημα, το οποίο υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια. Και αν τελικά καταρρεύσει αυτό, χωρίς ντροπή, κάνει κολοτούμπα, λέγοντας «εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο». Λόγω της ευκολίας να στηθεί ένα δίθεν ενημερωτικό μέσο, η δημόσια σφαίρα κατακλείζεται από διάφορα site που φέρουν το επίθεμα «news», ενώ η πρώτη λέξη στοχεύει σε κάποιο κοινό, κλείνει το σωμάτι. Φοβερό news, τρομακτικό news κλπ. Η παραβίαση της όποιας δημοσιογραφικής δεοντολογίας συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Δυστυχώς, ο πειρασμός της ευθυγράμμισης ήταν και είναι πάντα εδώ. Και αυτοί που την επιδιώκουν έχουν πάντα στο μυαλό τους κάποιο υπέρτερο σκοπό που να αγιάζει τα μέσα τους, τα οποία καταλήγουν στον έλεγχο άμεσο ή έμεσο αυτού που θα ακούσετε. Έτσι, δεν είναι παράλογο μέσα σε αυτό το σκηνικό να καλλιεργούνται συμπεριφορές ελέγχου υποδιγέτησης ακόμα και σε σοβαρούς θεσμούς δημόσιας ενημέρωσης. Μόνο που ενημέρωση χωρίς καν να προβάλλει με την άλλη άποψη δεν νοείται. Αντί λοιπόν να θεωρήσουν το άκουσμα της άλλης άποψης δύναμη, την αντιμετωπίζουν με φοβικό τρόπο. Ο πλουραλισμός, ακόμα και αν υπάρχει, είναι καθεκτικός. Όσοι έχετε περάσει από κομματικές διαδικασίες, σε όλο το πολιτικό φάσμα, έχετε καταλάβει ότι ο πειρασμός της ιδεολογικής επιγράμμισης είναι έντονος. Εγώ, ο Φερρυπίν, που έχω περάσει από την Ανατολική Αριστερά και το Ρήγα, που κατά τη γνώμη μου ανεχόταν τον διάλογο περισσότερο από πολλούς άλλους, σας βεβαιώνω ότι στο τέλος της ημέρας και εκεί έπεφτε έλεγχος. Κακά τα ψέματα. Έχουμε να δούμε σοβαρή συζήτηση τηλεόραση κάτι χρόνια. Αυτές δε υποκορομαχίες στην πρωινή ζώνη που προκαλούν θλίψη. Πώς λοιπόν να μην είμαι ευτυχής που εγώ, όσο και οι άλλοι σχολιαστές του καθρέφτη, ποτέ δεν δεχτήκαμε υποδείξεις ή συστάσεις? Αυτή δε η ομολογία είναι αυθόρμητη, χωρίς να την γνωρίζει ο φίλος μου ο Χρήστος. Έτσι κι αλλιώς είμαστε ελεύθεροι συνεργάτες. Θα δε σχόλιο, ηχογραφείται λίγη ώρα πριν την εκπομπή. Μακάρι η ελευθερία αυτή να υπήρχε και σε άλλα μέσα. Ίσως τότε να μην χρειαζόμαστε να λέμε με ύφος το fake ρητό του Βολτέρου. Έτσι κι αλλιώς δεν το πιστεύουμε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για ένα δύσκολο άθλημα, την ανοχή στην άποψη. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Beatles το While My Guitar Gently Weeps από το αυθεντικό, και τώρα ακούμε μια καταπληκτική διασκευή από τον Κάρλος Σαντάνα και με την Ίντια Άριε, επίσης και με τον Γιώγιο Μα, τον μεγάλο τσελίστα τον Γιώγιο Μα. Απολαύστε το, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.